Доброго ранку, любі радіослухачі! З вами на хвилях Радіо Марія. Я волонтерка вихідного дня Катерина Шпильова. Сьогодні маємо з вами чудовий, світлий недільний день і маємо добрі свята, і про них ще будемо говорити і молитися разом на ефірах на Радіо Марія. А зараз же ми маємо з вами чудову можливість послухати катехезу від отця Олександра Чумакова. Будемо з вами слухати про звичаї світлої Доминої неділі, неділі милосердя. А потім після молитви бревіарію знову зв'яжемося з отцем і вже будемо говорити про християнські відносини до померлих. Буде дуже цікаво, тому приєднуйтеся до прослуховування катехези і бажаю вам приємного так прослуховування. І зараз вітаємо нашого отця в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Воістину, слава навіки, Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Радий, дуже радий в цю неділю святкову чути вас, мої дорогі, причетні до Радіо Марія, до Марійного діла волонтери. І з Божою поміччю починаємо наші катехетичні роздуми. Згода?
Так, давайте починати. Вже з нетерпінням, так?
Дивіться, я вирішив, що в цей святковий день, бо перша неділя після пасхальної неділі, в цей святковий день нема нам перевантажуватися якимись надзвичайними богословськими проблемами. Тим паче, що сьогодні багато хто після святкової літургії піде на цвинтар. Деякі пішли замість літургії, і це зовсім недобре, але багато хто піде ще на цвинтар зустрічатися там з родичами. Тому ми поговоримо про, здавалось би, прості речі, а саме про характер цієї неділі і чого вона від нас вимагає. Бо перший день після світлого тижня. Світлий тиждень – це цілісне святкування Пасхи Христової. І от наступив день наступної неділі, перший день після того, як оте надзвичайне урочисте святкування, що не переривалось цілий тиждень, завершилося, і ми увійшли в другу частину тих урочистих післяпасхальних днів. Що це за такий термін, такий час, і чого він від нас вимагає, дорогі мої, як від християн, на що він нас налаштовує. Навіть якщо ми дещо знаємо, спробуємо відновити, знаючи, що сьогодні ми будемо зустрічатися з багатьма людьми з приводу звичаю, який у нас є, ходження на цвинтари, щоб можна було пояснити і компетентно розказати всім, що відбувається і чому відбувається. Цю неділю, яку ми з вами сьогодні святкуємо, а кожну неділю ми святкуємо пасхальну подію, Воскресіння Христова на протязі цілого року. Бо кожна неділя є відблиском Пасхи Христової. А останній день тижня, який став першим днем тижня, завершення, яке стало початком нового, Воскресіння Христове. А оце перша неділя після світлої неділі, коли ми зустрічали воскреслого Христа і кожного дня молилися отими урочистими пасхальними утренніми канонами і всіма песньоспівами, які так урочисто плили над нашою землею в тій ночі, коли ми виходили з процесію, і в тому захваті звістували зіркам, небу, всьому Всесвіту: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. Оцій цілісний тиждень, який ми відмолилися, відсвяткували, ось він завершився. І перша неділя після називається вона в церковному календарю неділя Антипасхи. Антипасхи не тому, що вона якби протиричить Пасхи. Ні, вона навпроти Пасхи. То була пасхальна неділя, а це перша неділя, яка стоїть навпроти. Вважайте, для того, щоб у нас в слов'янській мові не повставало таких контроверсійних, різноманітних трактувань назви Антипасха, бо це більш калька з грецького, ми назвали її провідна, тобто та, що переводить нас до іншого терміну, який аж до самої П'ятидесятниці буде пов'язаний з Пасхою Христовою, але вже нема загальниці, є вже пісні дні, але сам цей період вважається періодом, терміном сяйва пасхального торжества. Так само ця неділя називається Томиною неділею, оскільки в церквах читають Євангеліє, яке говорить про тому невіруючого апостола, який був дуже тверезий в своєму критичному, в своєму розумінню подій, який дуже любив Христа. Дуже любив Христа. Але він знав, що порядок речей, який від Бога походить, є незмінним. Він залишився при вірі і не зрадив Христа тим, що прийняв його смерть як крах всього. Ні. Але коли апостоли почали говорити йому: Тома, Христос був серед нас, двері були закриті, бо ми боялися юдеїв, вломиться, буде погром. Молилися, а тут бачимо, стоїть. Ми думали, що він привід. Ми почали кричати, а він каже: ша, успокойтеся. Маєте щось їсти? Ну, ми йому дали, що було. Він почав їсти, воно нормально ходить, не падає. Каже: привід не має плоті, розумієте? Привід не може їсти. Тому, а бачите, я можу їсти, значить, я така людина. Бачимо, стоїть Ісус. А Тома не повірив. Він каже, що, знаєте, слухайте, ви все, що можете, я знаю вас, дорогі мої апостоли євреї, ви можете все, що угодно тут таке. Ну, от доки я не положу своїх пальців в його рани, щоб вони були наскрізь, як були у нього на хресті, доки я не доторкнуся через рану в його пробите серце, що мені вірити, коли могли б підстроїти ще? Ні, мені, каже Тома, потрібен правдивий Христос. Той Христос, якого я насправді любив. Той Христос, з яким я життям пов'язаний. Його вбили, але я продовжую бути саме з ним зв'язаний, з тим пробитим, проколеним. Його люблю і з ним хочу бути. Він говорить їм, а ось хтось доторкається за спини його плеча і каже: Тома, А він повертається, бачить, Ісус стоїть. Він вже бачить, каже: о, Господь мій, Бог мій. А Ісус каже: стоп. Ти хотів? Ну, давай, пальці сюди і пробивай мої рани. Томас здригнувся, напевно. Але пальці вже увійшли, бо вчитель владно сказав йому: хотів пізнати, що є. Ото пізнавай, хлопе, не віджахуйся, не йди за тим, що ти міркував, маєш рацію, не треба бути легковірним. Треба перевіряти, треба мати критичне мислення. Але сказав: я дозволив. Доторкайся мого серця через цю рану. І Фома, здригаючись, доторкнувся Божого серця і сповідав Господа як свого найкоханішого, єдиного, того, якому приналежне його життя. Саме про цю подію ми сьогодні читали Євангеліє в усіх церквах. Саме ця подія переводить нас із святкового часу до часу більш-менш звичайного, але все одно освітленого радістю Пасхи Христової. Томіна неділя вимагає від нас сповідування Христа. Бо наприкінці Христос каже Томі: ти ото говориш тепер тому, що доторкнувся. Блаженні ті, що не бачили, а повірили. Ми з вами не маємо того привілею, який мав перший апостол серед апостолів Тома. Не маємо привілею зневірства свого так стисло перевірити наявність нашого Господа. Щобільше, за 2000 років наші очі духовні гріхами засліплені. Ми навіть не бачимо присутність воскреслого серед нас, коли він не тільки присутній, але діє серед нас. Ми здогадуємося, але в нашій вірі ми дуже недосконалі. Побачте на себе, на своє життя, і, як завжди, подумайте, Євангеліє, яке проголошується в церкві в неділю, до чогось кличе. Тим паче Євангеліє провідної неділі, яка вводить нас в оце поточне буденне життя. Воно кличе нас до двох речей. З однієї сторони, не зраджувати свій критичний розум. Господь не засудив тому. Він не сказав, що Фома, не треба ото мудрогелити. Треба вірити, а не мудрогелити, отут викручувати мозги. Ні, він цього йому не сказав. Він сказав: правильно робиш, Фома. А тепер дійди до кінця. Захотів досліджувати? Ну, то досліджуй. Ти вже віруєш, бачучи мене, але завершуй свою справу. Ту справу, яку ти сам собі визначив. Це перше. Мати критичне мислення і не бути легковірними. Бо інакше збудеться то, про що Господь говорив, коли говорив нам про останні часи. Що багато прийде під іменем моїм, і багатьох зведуть з дороги. Кого вони зведуть з дороги? Оті псевдохристи, оті, що будуть видавати себе за Ісуса Христа і створювати новоутворені спільноти, називати їх церквами, а самих себе проголошувати христовими священниками, начебто вони від апостолів походять, начебто вони першими від перших апостолів чули слова Христові і втаємничені в них. Вони будуть зводити до багатих, багатьох. Але за нею підуть ті, хто не має критичного розуму. Ті, що одразу піддаються на віру. Сказав, сказав. Ні, Христос і за часів свого подорожування по землі і після Воскресіння попереджує: будьте обережні, тобто майте критичне мислення, перевіряйте, консультуйтеся, співставляйте, думайте, доторкайтеся, але там, де Дух Святий стучить ваше серце, приймайте до уваги аргумент того, що звістує вам Дух Святий через Святу Церкву. Приймайте це до уваги, бо цей аргумент походить від Бога. Друге, чому вчить нас сьогоднішнє Євангеліє і до чого закликає, дорогі мої? Воно закликає нас навіть тоді, коли ми вже зрозуміли, закінчувати справу на заклик Христовий. Так, інколи ми жахаємося доторкнутися ран Христа Воскреслого. А це окремий момент. Христос воскресає з ранами на руках, ногах, на серцю. Здавалось би, в воскресінні своєму він повинен був би мати оновлений, здоровий організм без всяких ран. Але правда в іншому. Те життя, яке ми живемо тут, нікуди не щезає. Безневинно він залишився на хресті на смерть, і тому ці рани, які були йому нанесені, які пробили його руки, ноги і серце, залишаються з ним в воскресінні Христовому. Для того, щоб свідчити про ту платню, яку він вніс за кожного, хто воскресає разом з ним. Кожний, хто воскресає разом з ним, бачить Христа і водночас бачить ці рани і знає, якою ціною він відкуплений, якою ціною він здобув це воскресіння. І тому той, що в критичному разумі своєму вимагає свідчення, повинен доторкнутися безневинного страждання, яке є співстражданням з Христовим і дороговсказом до воскресіння. Де ж мені знайти ті рани Христові, скаже людина? Де мені доторкнутися, хіба що він, так як було в перші апостольські часи, стане навпроти мене і скаже: ну от, давай свої пальці, давай свою долоню, ось. Але за свого життя Христос сказав нам так: на страшному суді я звіщу тим, кого поставлю по правиці від себе, тобто оправдаю, прийдіть, вірні. То, що ви зробили одному з маленьких світу цього, мені зробили. Я був в лікарні, ви мене відвідали, я був в в'язниці, ви не постидалися до мене прийти, я був відкинений, ви знайшли мене. Мене розпинали, мене переслідували, мене неправедно засудили, і ви повстали в протесті задля мене. Ми пам'ятаємо цей відтінок з Євангелія, бо ті, що безкорисливо увійшли в діла милосердя і захист прав ближнього, будуть питатися: Господи, та теж були різні люди, їх кинули до в'язниці, їх неправедно засудили, несправедливо. Ми за них повстали, а де ж був ти? І він усміхнеться і скаже: ну, дорогі мої, все, що ви зробили для тих людей, це ви мені зробили. Це ви простягнули руку і доторкнулися моїх ран, так само, як то зробив свого часу Фома. Ви своїм критичним розумом говорили, що ну, давайте будемо дивитися на речі такими, якими вони є. Але серце ваше не було зачерствілим, і ви відгукувались на заклик правди, заклик милосердя і заклик не людського, але Божої справедливості, яка кликала вас до того, щоб ви могли доторкнутися до Христа. От задля того, дорогі мої, ми ще й називаємо цю неділю неділею милосердя. І це дуже серйозний момент. Тому що в цю неділю все, що передусім, все, що збиткове у нас після святкування, повинно належати тим, хто не приготував такої багатої, як може дехто з нас. Ми зобов'язані поділитися своїм достатком. Бо коли святкуємо нам радісно, ми можемо забути про те, що хтось святкує, усміхається, але в серці у нього біль, а може навіть розпач. І найбільшим святкуванням було би підійти, обняти за плечі і сказати тихо на вушко: слухай, Христос воскрес! І поділитися. Поділитися всім, що маєш, перед усім радістю буття. А разом з тим і тим, що є матеріальним, і смачним, і достаточним, поділитися. Неділя – то ми, перехідна неділя, неділя милосердя. Вона кличе нас звершувати Христову місію. А для чого прийшов Христос? Він прийшов, сам про це говорить, коли учні Йоанна, якого він прислав з ув'язнення, запитати, чи ти, чи не ти, бо він не втратив віру, але хотів, щоб учні не були впевнені. Він каже: підіть, скажіть Йоаннові, ось роблю діла, як про мене написано у пророків. Звільняю, відпускаю на волю ув'язних, зціляю хромих, повертаю взор сліпим, убогим благовістую радість, і блажений той, хто не засумнівається в мені. Ото причина, між іншим, чому ми весь тиждень і тепер, читаючи Євангеліє від Йоанна, не читали Євангеліє одне за одним про Воскресіння Христове. Це ми робили на утренні. А ми читаємо про початки служіння Христового, перечитуючи все Євангеліє від Йоанна. Бо святкування повинно переводити нас до життєвого свідчення про пережиту Пасху Христову. Життєве свідчення про Пасху Христову означає, що ми не тільки відсвяткували, а ми в самих собі пережили то, що смерть подолана. Те, що можна йти далі, якщо ми є разом з Христом. Неймовірна звістка. звістка, яка перевертає наш світогляд. Бо все, що ми маємо в цьому життю, вся наша культура, всі наші здобутки, все, на що ми націлені на те, щоб, якщо не подолати смерть, ну всі ми помираємо, кажемо, а то, щоб хоча б її відсунути. Відсунути смерть, якщо можна, ну, наскільки тільки можна. А що ж її відсовувати, якщо вона подолана? Відсунути смерть можна тільки одним способом – стисло поєднатися з Христом воскреслим. Доки це тільки слова, доти ще нема отого глобального внутрішнього пережиття. Доти ми бігаємо і сумуємо, і хопаємося за голову, ой-ой-ой-ой-ой, мені зле, мені... Я, як тваринка, не знаю, чому мене болить, чому я страждаю, що взагалі відбувається, ой, людоньки, смерть наблизилась. Але ж, дитино моя, ти ж говориш, Христос воскрес, воістину воскрес. І це означає тільки одно, що ти декларуєш свою віру в те, що говориш, і переказуєш її кожному, кого ти зустрічаєш. Невже ж ти можеш переказувати те, що насправді ти не дуже віриш сам або сама? Якщо віриш, то знаєш, що довіра перемозі Христові є твоєю перемогою над болістями і смерті. Давайте звернемо увагу на такий простий момент, який ми дещо втратили. Що святкування Пасхи, її наближення до неї є симметричними. Ми увійшли в страсний тиждень, повністю занурюючи себе в страждання Христове, в ото жахіття, зраду, оті маніпулятивні домовленості політиків Ізраїля, отих, хто купував і продавав кров безневинної людини, отих, хто тортурував, знущався, за його спиною грали в м'ясо. Його били і казали, ну-ну-ну, а тепер подивись, хто тебе вдарив, хто тебе вдарив. Мало того, що треба було йти на хрест. Ще знущання, ще знеслава, ще очі мамини на хресному шляху, яка мовчки дивилася, а навколо натовп кричав: «О, мама вже пророка!» Ха-ха-ха! Витримати все це і не збунтуватися, але до кінця йти, бо попереду через всі ці страждання вже мерехтіло пасхальне таїнство перемоги над смертю. 7 днів занурення в страждання. І 7 днів симетрично святкування перемоги. Разом вони означають одну величезну правду, що наші страждання можуть бути абсолютно марними тоді, коли ми відносимося до них як оті тваринки, які поранили лапку і не знають, куди подітися. Ну, не знають вони, куди подітися, вони м'явукають, вони скиглять, вони страждають. Їм боляче, і ця болість до смерті, вона безсенсова. Людське страждання пережити разом з Христом, в співпричетності з Христом, є величезним даром, через який ми можемо свідчити про те, що смерть подолана, і ми разом з Христом воскресаємо, ми свідчимо це не для себе. Так само, як на вулиці, будь-кому ми говоримо «Христос воскрес», ми переказуємо цю звістку про те, що це страждання, яке ми маємо в цьому світі, не є марним. Кожне страждання має такий самий відгук. Темне проводить до такого, а може, і так воно і є, значно більшого світла. Біль проводить до значно нескінченно більшого задоволення в потойбічному світі. І через це звістування, коли ми просвітлюємо страждання і болі, наші депресії просвітлюємо асиметричною перемогою, ми засвідчуємо наявність в нашому житті вже нового життя. Життя воскресенського, життя пасхального. Шкода, якщо людина не користується Пасхою. Шкода, якщо вона втрачає свій шанс, і не тільки свій, коли страждає марно, як зранена тварина. Ми можемо приходити такій людині з поміччю, але насправді ні в чому допомогти не можемо. Вона буде переживати біль, вона буде страждати, вона буде переживати той колоб, замкнутість на тому болю, і не відчує наближення Пасхи Христової, хіба що вона доторкнеться, як той розбійник, що висів поряд з Христом і сказав своєму товаришеві, а так само і тим, що гикали, стоючи навпроти Христа, отим фарисеям садокеям, зійди, кричали, зійди з Христа, ми віруємо в тебе. Він сказав своєму товаришу, слухай, ми терпимо справедливо, бо якщо кожен подивиться в глибину свого життя, кожен побачить, за що він зараз покараний, а той страждає безневинно. І саме в цьому він побачить сполучення своїх страждань зі стражданнями Христовими, свою співпричетність, і скаже, пом'яни мене, Господи, коли прийдеш до царства свого. І той скаже, сьогодні вже будеш зі мною в раю. Якщо ми самою істотою свого існування доторкнемося, наше життя стане врівноваженим, тобто симетричним. Кожний біль, нестерпний біль, повірте мені, що я зі своїм здоров'ям знаю, що таке біль, і можу свідчити щоденно, що інколи без знеболюючого не обійдешся, але тим не менш. Свідомість того, що цей біль причащає мене воскресінню, саме ця свідомість перетворює біль на передчуття святкування. Не на святкування, на передчуття святкування і дозволяє в цей світ пустити світло Христове. Тим паче, що свій біль я можу офірувати, приносити, жертвувати з любові за що завгодно. За припинення війни, за невідомих бійців, які в окопах очікують, коли почнеться знову обстріл зі сторони російських снайперів. Отих, що терплять від бандитизму, отих, що сподівалися, але сподівання їх зруйноване, про тих, що впали в згубну залежність від наркотиків, від порнографії. за зруйновані сім'ї, за дітей, які залишилися без батьків, хоча батьки живі. Ми можемо за них віддавати свої страждання. І це буде подвиг любові. Це буде подвиг любові, бо любов є самозабуттям задля іншого, який потребує. Пасха – це декларація любові. Бо Бог є любов, і саме тому вона є такою симетричною. Пасха стверджується через оту симетрію земних болів і торжества в потойбічному світі. Оце остання наука Томиної неділі. Христос у воскресінні своєму носить нанесені йому рани. І ми можемо їх доторкнутися, як доторкнувся Фома. І у воскресінню, і тут, в цьому життю, шукаючи і знаходячи тих, кого можна охопити пасхальною любов'ю от того великого самопожертвування, самозабуття заради того, хто потребує воскресіння, реанімації, реставрації нашого донорства не тільки фізичного, але й психічного, емоційного, духовного донорства, посвятитися заради Пасхи Христової. Це буде стилістикою нашого християнського життя, яке ми ствердимо як пасхальні люди. Ми завжди знайдемо, де треба кинути світло Пасхи і посвятитися з любов'ю. Ось заклик. Тепер мусимо на нього відповідати не словами, але життям. Продовжуємо наші роздуми. І я би хотів все ж таки вкластися в найкоротший час для того, щоб залишити час на спілкування з нашими радіослухачами навпростець. Я завжди чекаю на цю другу катехезу і хочу почути ваші голоси, вашу заінтересованість в тому, про що ми говорили, ваші питання, щоб можна було увійти в живе спілкування про те, що почули, і про те, що саме в тому, що ми почули, нас турбує. Серед турбот нашого сьогоднішнього дня, серед таких багатьох проблем, в які ми занурені, як то воно пересікається. Тому наприкінці цього катехетичного роздуму я попрошу пані Катерину, щоб вона, волонтер наш, припомнила вам номери телефонів, щоб ви дзвонили, а я буду відповідати. Отож, йдемо далі. Ми говорили про Томину неділю, яка з грецькою калькою називається Антипасхою, але її ми називаємо провідна, бо вона переводить нас з тижня, світлого тижня святкувань, до такого вже звичайного життя, хоча до самої П'ятидесятниці, до Тройці, воно освітлено світлом Пасхи Христової. І якщо святкування завжди мають собі щось дитячого, бо ми сидимо за столом, зустрічаємося, бавимося, граємося, жартуємо, робимо наше життя веселим і гарним, бо це належить святкуванню, і воно є благословенним. Пам'ятайте, що говорив Дон Боско, як заповідь такий своїм учням: «Дьявол боїться веселих або він говорив радісних, веселих, радісних людей. Я салезіянин, нащадок Дона Боска, і тому мушу припомнити всім, що святкування – це то, що притаманно християнинові. Сатана боїться веселих, радісних людей. В святкуваннях, і ще раз кажу, є щось дитячого. А Христос говорив, не будете такими, не доростете до дітей, не будете такими, як діти, не увійдете в Царство Боже. Тобто, маючи на увазі так само і то, що діти з усього можуть створити святкування. Де вони не повернуться, повсюди. Ігри, свято, сміх, беганина отого безтурботного свята. І якщо ми не зможемо з цього життя зробити отакого дитячого свята, то Царство Боже від нас буде далеко-далеко. Смуток – ознака людини, яка наближається до пекла. Радість – це пасхальна людина, радісна людина, пасхальна людина, і ми відчули це в Світлому тижні. Але провідна неділя, неділя проводів, вона переводить, перехідна неділя Томина, неділя Милосердя переводить нас до буденного часу, в якому ми маємо стверджувати своє християнство самостійно, як зрілі дорослі люди. В Світлому тижні ми вслід за пасхальною ніччю постійно співали: «Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, алілуя». Тому що ми в пасхальні дні особливо пережили ото пасхальне таїнство хрещення, яке назавжди поєднало нас з Христовим воскресенським буттям, зробило нас співмешканцями Небесного Єрусалиму, Небесного Царства, спадкоємцями Божими. Ми отримали духа усиновлення. І тепер можемо говорити о Богу Творцю, татусю. Тепер ми можемо звертатися до нього по-сімейному, якщо ми носимо в собі оту оновлене, чисте, незамутнене таїнство хрещення. І пережиття тої охрещеності супроводжувало нас цілий тиждень. Ви, що в Христа хрестилися, во Христа зодягнулися. Ми були приготовлені до оновлення того таїнства хрещення через катехезу, а тепер вже знаємо все необхідне. Можемо робити християнський вибір самостійно, бо все, що перед нами, воно тепер стало зрозумілим в світлі Пасхи Христової. Через це, через ці християнські вибори, які продиктовані таїнством хрещення, ми стверджуємо своє життя як життя християнське і набуваємо християнської стилістики життя. По цьому нас можуть пізнати, що ми є християнами, якщо ми по-християнську, як діти Воскреслого, як ті, що приймають участь в Воскресінню, проживаємо це життя. Що в цьому є головним? То, що в хрещенню Свята Церква, яке є джерелом всіх таїнств, містичним тілом Воскреслого Христа, бо саме в церкві і в всьому, що, в чому вона проявлена, ми зустрічаємося з повнотою Воскресіння, в таїнстві хрещення питає нас, симетрично. З однієї сторони питає, чи відрікаєшся ти сатани? Це неформальне питання. Це питання, яке звертає церква до кожного хрещеного, і коли ми відновлюємо своє християнське життя, відновлюємо свідомість своєї хрещеності, ми передусім повинні і самі себе запитати, чи відрікаюсь я богопротивника сатани, чи відрікаюсь я обвинувача, бо сатана – це той, хто всіх обвинувачує і каже, той зробив, цей зробив, а вони такі, а вони так. Бог всіх відкупає в сині своєму. А Матір Божа, а вона має титул адвоката ностра, адвокатеса наша, тобто захисниця наша. Якщо ми хочемо бути подобою Марії, ми повинні навчитися всіх захищати, навіть тих, кого захищати неможливо. Бо, бачите, адвокати захищають гидотних, але знаходять, щоб щось, щоб навіть отого, що неможливо виправдати, а вони стараються знайти, ну, хоча б трішечки, хоча б, ну, якусь макове зеренко, щоб захистити. Захистити Божу дитину до останнього, боротися за кожну душу. За кожну душу, і це є якнайбільше наше християнське. Ми, охрещені, отримуємо питання, чи відрікаєшся ти богопротивника, обвинувача сатани? І відповідаємо, відрікаюся. Аби це було неформально, щоб це була відповідь всім своїм життям. Тричі питає нас церква, чи відрікаєшся від сатани? І коли тричі ми говоримо «відрікаюся», Свята Церква ще раз питає нас, чи ти відрікся сатани? Бо, бачите, ми, люди, є такими, що можуть крутити на всі боки, лукавити. А відрікаюся, ну, я завжди відрікаюся, відрікаюся, відрікаюся. І ніяк щось воно не виходить, я маю наміри, а вони не здійснюються. Тому церква питає нас рішучо, і ми мусимо відповісти, чи відрікся ти сатани? І людина, яка приходить по просвідчення в хрещенні, відповідає твердо, однозначно, перед обличчям Божим, ангелів і всього сущого, відповідає відрікся. І тоді церква питає знову, чи віруєш в Бога Отця, чи віруєш в Бога Сина, який за нас вмер і воскрес, відкупивши нас Христом своїм? Чи віруєш ти в Духа Святого, Святу Церкву, в таїнства, в воскресіння мертвих, життя будучого віку? І ми відповідаємо, віруємо. Віруємо в Бога Отця і Сина, і Святого Духа. І церква говорить нам, ти поклонись йому. Не тільки стверджуй словами свою віру, бо апостол Яков нам скаже, а біси теж вірують і тремтять. Але поклонись йому. Поклонись в серці своєму. Схили перед ним своє життя. Визнай, що він є твоїм володарем, і ти виконуєш в цьому життю його накази, його волю. Що він є твоїм старшим братом, якого ти любиш, якому ти підпорядкований, він є татом, якого ти не зрадиш. То й поклонися йому. Ось в Пасху ми відновили таїнство хрещення і насолоджуємося тою чистотою, яку ми отримали в світлому тижні. А тепер мусимо йти і стверджувати своє християнське життя на кожному кроці. Знаєте, на полях, на узбіччі я би таку зробив примітку, що нам в нашій сучасній Україні, а може не тільки в Україні, дуже не вистачає саме того християнського життя в усіх аспектах, які ми маємо в нашій реальності. Не вистачає. І якщо приймати до уваги не слова, але людську поведінку, змушені будемо зі сумом ствердити, що християни у нас в Україні в меншинстві, хоча охрещених багато. Ото з християнами трохи хрухо, якщо дивитися не на слова, а на поведінку поточну, щоденну, в процесі здійснення буття, в комунікації, в будь-яких звичайних обставинах. Бо саме в звичайних обставинах християнство проявляється найбільше. Якщо ми розуміємо це, то так само повинні зрозуміти, а може і про себе самих, що урочиста керигма – це благовісний заклик, це урочисте повідомлення. Христос воскрес! Що воно в багатьох випадках перестало бути благовістом, але набуло рис звичайного привітання, бо всі так роблять. В прощенну неділю на початку Великого посту я повідомив своїх друзів в Фейсбуці, а їх у мене 5000, що я дуже прошу не писати мені отих слів, тим паче скопійованих, «пробачте мені». Бо я буду питатися, за що пробачити? В чому пробачити? Пробачення повинно бути конкретним. Воно повинно бути покаянням і наверненням. А не просто бла-бла-бла-бла-бла-бла. І одна дівчина, чи то не прочитала, чи не взяла до уваги, все ж таки звернулася. Ой, простіть мені всі. Я кажу, що? Ні, ну ви простіть, я написала. Я кажу, що конкретно? Ну, що ви до мене пристали? Простіть мене. Що ви таке говорите? Я кажу, а чому ти то пишеш? Ну, бо сьогодні всі так кажуть. Каже, всі так кажуть. І я кажу, пробачте мені. Бачите, безсенсовне, попугайське повторення, мавпування, бо всі так говорять, воно повністю робить пустими святі слова. Аби так не було зі словами ще більш величнішими, зі словами «Христос воскрес». І якщо ми переказуємо цю звістку, ми повинні переказувати її цілісно, всім собою, фізично, емоційно, інтуїтивно, психічно, духовно. Це вібрація, яка задіює цілого, цілу людину. Ціла людина повинна вибрувати отою звісткою «Христос воскрес!». І відповідь повинна бути така сама, знаю, «Воістину воскрес!». І це не жарти, це вселенське святкування, яке відкривається через віру і життєву участь. Повстає питання, де життєва віра в те, що Христос воскрес, і всі, що йому співпричетні, воскресли разом з ним до нового життя. Ми можемо шукати цієї відповіді, але найкраще відповісти тим, що ми співали від пасхальної ночі аж через цілий світлий тиждень в каноні Пасхи. Бо там досконало роз'яснюється в вічному піснеспіві ото, про що питаємося, де та жива віра в те, що Христос воскрес. Наприкінці канону Пасхи ми співаємо «Воскресіння день, просвітимся торжеством і один одного обнімемо та скажемо «Браття». І тим, що ненавидять нас, простім усе з воскресінням. І так заспіваємо: Христос воскресе із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дорвав. Дорогі мої, радісно один одного обнімемо, не на 30 секунд, не на хвилиночку, не ради самозадоволення. Радісно один одному обнімемо і взаємно визнаємо, що ми браття, що ми по крові рідні, що розділити нас неможливо, і більш того, і ненавидячих нас простимо. Простимо усе з воскресінням Христовим, щоб разом з ними після того обнятися і сказати тим, хто ненавидить нас, браття. Бачите, не так вже легко бути християнином в сьогоднішньому дню, бо ми унаслідували від радянського атеїзму ото здичавіння, коли ми шукаємо ворога і знаходимо його, коли ми живемо помстою і навіть не знаємо, що таке прощення в Воскресному Христі, і кажемо: «Отче, а як я можу простити, якщо вони, вороги, нам стільки наробили зла? От дивіться, жінки плачуть, діти сироти. Як ми можемо простити? Треба помсти, помсти, дійде, можна самокрінати наше прапор». І починається війна за війною, аж доки всі один одного не знищать. Чи того хоче Христос? Він відроджує. Він вмирає за кожного. Не нам вибирати, за кого Христос вмер. Він заплатив своєю кров'ю за всіх. Хто залишиться в раю? В раю залишаться ті, що розпізнали в тому, хто поряд з ними, того, хто оплачений в своєму спасінню кров'ю Христовою, і скаже йому: «О, це ти, брате!» Незважаючи на те, що робилося у тому тимчасовому буттю. Бути братами, знаючи, що всі відкуплені кров'ю Христовою, і всім усе пробачити в Воскресінні Христовому. Знаю, що то нелегко. Але без того нема віри в Воскресіння Христове. Без того нема християнства, а є лише нескінчене кровопролиття і руїна. Оце прощення всім усього в неділю милосердя сподобувало тоді, коли ще не було чути про більшовиків і їх новий режим, сподобувало то, що саме в цю неділю, яку ми зараз святкуємо, християни щось приготовлювали, так говорила моя прабабця, ще в 19 віці народжена, і бабця оповідала, як вона з подругами збирала кошики, бо в цей день християни йшли до в'язниць. Тобто туди, де знаходяться люди, які вчинили несамовиті прикрості. Крали, вбивали, нищили, саме до них йшли оці жіночки з кошиками і смаколиками, щоб їм переказати, роздати отець мачнеценька, усміхнутися і саме їм, насильникам, гвалтівникам, вбивцям, крадіжникам, саме їм, радісно сказати «Христос воскрес» і з ними обнятися. Бо так вимагає наша пасхальність, і так і було. Аж доки ми не стали боягузити, бо у в'язниці вороги народу. Якщо я з ним обнімуся або чимсь поділюся, скажуть, він теж ворог народу, і потащить мене на тортури разом з усією сім'єю. Ми забули перші християнські віки, коли один за одним християни, визнаючи життям Христа, йшли на муки, не стидаючись визнавати Христа воскреслого і стверджуючи своє християнство. Нам тепер здається, що хто там у в'язниці, хто там у в'язниці, то покидьки, брати твої, людино, брати твої, що заблукали і тепер можуть повернутися саме через твій благовіст воскресіння Христова. Відкрий своє серце, приготуй смоколики, йди до в'язнів, до тих, що з твоєї точки зору не гідні, але з точки зору Христової більшим гідні. Він заплатив за них кров'ю. От звідси така увага до в'язнів, бо найбільше милосердя проявляється саме тут. А разом з ними до тих, хто найбільш потребує, бо люди гордують прийти до них з допомогою. Особливо після цієї неділі, я підкреслюю, після цієї неділі нашу увагу привертають до себе наші померлі. Як ви скажете, це ж провідна неділя, проводи, ну там ж пісню співають радянську, «Это горісні є проводи, запоздали є унилі є». Люди, не забувайте, що радянська пісня естрадна не є благовістом Христовим. А проводи від світлої неділі до періоду очікування Духа Святого – це одне. А запоздали є унилий, незамітний без свого, да вдруг любов мене покинула. Це проводи до самого пекла, дорогі мої. Тому провідна неділя – це не неділя, коли нас кудись провожають. Бачите, ця неділя досить перенасичена ствердженням віри воскреслого і ділами милосердя щодо найбільш відкинути. Бо за тою неділею знаходяться, наступають дні аж до 10-днев'я після Пасхи, які називаються в нашому народі родониця. Радуниця, ще є варіанти, родониця, коли ми йдемо на цвинтарі. А що ж запитаєте, а чому всі ходять в неділю? А тому що треба було укриватися перед большевиками, які в робочі дні, трактуючи нас за рабів за бидло невільницьке, не дозволяли. Га, навіть Пасху вони оточували кордонами міліції і комуністичних вчителів, директорів, завучами оточували кордонами храми, щоб виловлювати тих, кого вони знають, і записувати, і потім з ними розбиратися. Тому люди знали, що вони стали невільниками в радянському щасливому комуністичному царстві і йшли на цвинтар саме в провідну неділю. Правильно, йти на цвинтар в дні після того, як неділя закінчилась, понеділок, вівторок, середа. Саме ці дні – час, коли ми збираємося на цвинтарі і не тільки приводимо гроби в порядок, підновлюємо, але найперше, для чого ми йдемо? Для того, щоб оказати милосердя нашим умершим через молитву. Бо Бог не є Бог мертвих і Бог живих. Знаходячись на могилі найближчих наших людей, на їх гробах, ми приходимо відвідати не їх кістки. Як промінь від тої могили відкривається нам по той бічне царство, де вони вже воскресли. В надії на воскресіння Христове ми йдемо до спілкування. Ми йдемо, щоб послати телеграму молитви. Ми йдемо для того, щоб тут ствердити. Ми залишилися разом, смерть подолана. Не для того, щоб сопливити і плакати, де ж ти пішов і куди ти мене покинув. Ні, щоб заспівати отут, де положили нашу мамцю, бабцю, діда. Христос воскресе, і ти, діду, воскрес, і ти, бабцю, воскресла, і ти, мамцю, усміхаєшся мені з небесної вишини. І ось збираються до тієї могили мої брати, сестри, мої родичі. Ми збираємося всі разом, бо християнська молитва – це спільна молитва. Ми збираємося для того, щоб так поділитися пасхальним хлібом навподобі Євхаристії, ствердити свою сімейність не для того, щоб закусити тим хлібом, освяченим хлібом чарку. Ні, але щоб ствердити своє родство і знову разом замолитися і заспівати «Христос воскресе». Тоді будемо радісно обніматися, ділитися новинами, стверджувати оту невмирущість. А приводом для того, щоб збиралася сім'я, буде перешедший у той, по той біч. Тато, мамо, бабця, діду, вони збирають нас у воскресінні своєму воскреслому Христі Ісусі. І через то ми стверджуємо віру. Ото прошу запам'ятати, що на цвинтар ми приходимо молитися разом, ділитися хлібом у ствердженні нашого родства у пам'яті Євхаристії, і це не є тризною, це є християнською агапою. Велика різниця. Агапа – це ділення любов'ю і родством. Тризна – це ото учта, пам'ять померлого, яка носить характер такої вакханалії. Тому, дорогі мої, в християнському звичаї, який знали ми тисячу років, аж поки не прийшла ота пошесть більшовицька, на цвинтарі виключений алкоголь. Так само і оплакування. Радость Христового Воскресіння ніщо не повинно замутити. Якщо ти прийшов плакати, то ти самим руйнуєш віру в те, що Бог є Богом живих. І мама, жінка є, хоч відсутніми зараз актуально дома, але вони живі і воскресли. Приходимо на цвинтрів, і це кінцевий акорд особистої християнської культури смерті. Бо, бачите, культура смерті притаманна людині і відрізняє його від тварин. А тварини взагалі не звертають уваги на то, як одна з них помре. Людина робить з цього культурний факт, ховає, щось до того долучає, оточує звичаями. Але серед усіх звичаїв, серед культури смерті, християнська культура – це особливий момент, коли ми думаємо про смерть без жаху і суму, але з надією і довірою. Коли ми оцінюємо своє життя, його звершення постійно, як ті, що обов'язково закінчить своє буття, воно закінчиться, але і продовжиться. Ми оцінюємо не як ті, що ось помремо, продовження не буде, гуляй, Вася, після нас хоч потоп. Ні, ми оцінюємо очима і зором з Воскресіння Христового. Так само всі свої здобутки в рамках християнської культури смерті, знаючи про той перехід, ми сприймаємо всі свої здобутки, сприймаємо як спадщину, яка комусь перейде. Знати, кому ти перекажеш, виховувати спадкоємців, щоб вони до тої спадщини відносились з особливою пошаною. І особливо ми дбаємо, і ще що недавно це було в великій повазі, про те, щоб задбати про наявність власних батьківських заповітів, не в сенсі, кому ми перекажемо що, це теж важливо, заповітів духовних, сердечних, тих принципів і настанов, які ми заповідаємо дітям, щоб вони від них не відхилялись, навіть якщо прийдуть вороги і все заберуть. А особливо останнього заповіду, коли життя закінчує, і ми пошепки прошепчемо: діти, любіть один одного. І це найголовніше, в чому завершується наше життя. Ось що таке християнська культура смерті. Частиною є відвідування цвинтарів. Російський поет Олександр Пушкін говорив: «Два чувства з дитинства близькі нам, в них обрітає серце пищу, любов к родному пепелищу, любов к отеческим гробам, на них положена от века по воле Бога самого, самосознание человека, залог величия его». Оце, що повинно нами керувати, коли ми йдемо на цвинтари, а не в неділю. Нехай приходять залякані комуною язичники в неділю. Ми знайдемо собі час, ми домовимося, ми прийдемо тоді, коли повинні приходити за велінням церкви. В Родоницю, понеділок, вівторок, середа, останні дні декади після Воскресіння Христового. Оце те, що я хотів вам сьогодні повідомити, ось чим з вами пороздумувати. Не знаю, чи залишається у нас час, а може залишається, тому хоча б на 1-2 дзвіночки припомнимо, спробуємо.
Так, маємо ще буквально так 5-6 хвилинок для того, щоб прийняти дзвіночки. Нагадую, що денько номери телефонів, з якими ви можете зв'язатися з нами, 044-577-56-45, 044-577-56-46 та два мобільних 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отже, любі радіослухачі, ми прослухали катехезу, і зараз маєте чудову можливість згадати оцю Олександру питання, які вас цікавлять. Вже маємо дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Алло?
Так, говоріть, ви в ефірі.
Пані Розалія Вінниччина, отче, дуже дякую за повчання. Дуже прошу, помоліться у моїх справах. А якщо можна, лишіть свій номер телефону на редакції Марії. Дякую.
Хай Господь благословить, зцілить, затурбується за вас. Надії, впевненої надії вам во Христі Воскреслому. Дякую, пані Розалія.
Ну, поки чекаємо наступних дзвіночків. Також хочу подякувати вам за чудову катехезу. Особисто я багато цікавого для себе і нового відкрила. І маємо наступний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дуже дякую теж за повчання. І, отче, ви не пам'ятаєте, як називається цей твір Олександра Пушкіна? Дійсно, дуже чудові слова. Я хочу своїм знайомим теж розказати.
Ага. Ви його знайдете. Дякую. По-перших, він не має назви, але по першому віршику: «Два чувства з дитинства близькі нам». От по цим два словам, чувства, «два чувства з дитинства близькі нам», в них облітає серце пища. От по цих ви їх знайдете. Так, це ціле гасло з того можна зробити. Чудові слова.
Дякую.
Дякую вам за дзвінок. Маємо ще один. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Отче, хочу вас таке запитати. Це я говорю?
Так, так, це ви.
Ой, місяць назад мій чоловік відійшов у вічність від ковіду. Я вже лишилась вдовою. Я все розумію, що воскрес Ісус і воскреснемо ми всі, але біль не відходить. Я слухала вашу катехезу, дуже вам щиро дякую за це повчання, за все. Але хочу два слова такі, якщо ви можете відповісти, сон приснився. Десь чую суєту і кажу до чоловіка покійного, що там? А він мені відповідає, впереді Божа мати. І все, більше нічого не відповів. А як це поняти, впереді Божа мати? Чи кудись вела їх? Бо чула суєту людську, таку, такий шум людей і ці слова його. Впереді Божа мати, дякую вам щиро, якщо зможете відповісти.
Ви знаєте, ви мене пробили, я плачу. Бо більшої радості, коли вмирав мій коханий діду, який переказав мені все, і так само віру, і так само покликання, він показував рукою перед собою, говорив: диви, диви, ангел хоронити, ангел, ангел. Він переводив його, вашого чоловіка, напевно, трудоря, напевно, як всі ми грішно, відкупленого кров'ю Христовою, повела до неба Божа матір. Що може бути певнішим, радіснішим, бо матері син ні в чому не відповість, вона введе цю душу, щоб ви були певними, щоб ви були певними, що він не помер, що він з нею, з матінкою нашою, дійшов до вершин небесних. Ви мене, ви до самого серця цієї звісткою достали, матір Божа веде нас до воскресіння. Дякую вам.
Наразі вже не можемо, не маємо часу, на жаль, приймати ще дзвінки, тому що, на жаль, час ефіру за цим завершується, і будемо далі вже слухати і разом співпереживати святу літургію з храму Української греко-католицької церкви Василя Великого. Тому маєте ще декілька так мити, одну буквально хвилиночку, аби підготуватися так в тиші ще раз до пережиття цієї святої меси. Що ж, отче, дякую вам за чудову таку катехезу, за ваші такі потрібні і актуальні в цей час слова. Ще раз нагадую, що з нами був отець Олександр Чумаков. Що ж, отче, що ви скажете на прощання нашим слухачам?
На прощання я скажу вам, запам'ятайте отой останній момент, який відбувся завдяки отої жінки. А чоловік засвідчив, воскресіння веде Божа матір на грані свого переходу. Пам'ятайте, що Божа матір веде нас всіх до воскресіння Христового, і нічого не бійтесь. Нехай ніщо вас не турбує. Божа матір веде нас, дітей своїх, за руку. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Дякую, отче! Залишайтеся з нами!